Ya viene paz.
ये डॉक्टर है, ये उनसे है, हम तो मजदूर आदमी है।
So he says, why should I come and sit at the top? These doctors are great people. I am a laborer, what will I do?
से हर एक को दवाई लेनी होगी या डॉक्टर ही यहाँ बैठे तो ठीक है। डॉक्टर जी को बिठाओ ना, ये डॉक्टर है, हम मजदूर आदमी हैं।
डॉक्टर सिट एट द टॉप एंड
आई सिट नहीं, पराम सांत ऊपर, डॉक्टर्स नीचे।
परम संत तो वो है, अजैब सिंह है, मैं तो छोटा सा
किसी हूँ। मास्टर अजैब सिंह वाज़ द परम संत, आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन।
वो है, मैं तो एक संगत की ज्योति झाड़ने वाला हूँ, छोटा सा इतना। आई
एम द शू वाइपर ऑफ द
संगत, आई एम द शू वाइपर ऑफ द संगत, आई एम नॉट अ बिग बिग मैन।
अरे कहने में ही
तू एरेस मेडिको द अल्मा,
डॉक्टर ऑफ द सोल।
आत्मा दे डॉक्टर हो
उन तो बाबा जी आते हो
बाबा जी
सॉरी
All the doctors here.
Bienvenidos todos los doctores acá.
क्योंकि शरीर करके हम भी डॉक्टर से दवाई लेते हैं.
For my body, I also go to the doctors to get medicine.
Para mi cuerpo, yo también voy donde los doctores para obtener medicina.
तो स्वागत है आने का, धन्यवाद है.
I welcome you all and thank you for coming here.
Les doy la bienvenida y les agradezco por haber venido.
Ha, mere ko kaise yaad kiya hai doctor ne?
How have the doctors remembered me?
¿Cómo es que los doctores se han acordado de mí?
Haan ji.
Yes, please.
¿Alguien tiene algo que decir, por favor?
I love you.
Ek main te keh di ki main tonu pyar karna.
किसके साथ?
With whom do you love?
Somebody said I love you. With whom do you love? Who do you love?
¿A quién amas? El que dijo yo te amo, ¿a quién amas?
हाँ, प्यार किसके साथ करते हो?
Whom do you love?
¿A quién amas?
Maestro.
The living master. The living master.
जिंदा
जो शब्द है वो शक्ति है और वो सारे संसार को चारों खानिया में वो शक्ति चला रही है, जिसको मैं भी नमस्कार करता हूँ।
शब्द इज द पावर,
el शब्द es el poder,
which is running the entire world,
que está manejando a todo el mundo, la creación,
the entire existence living in four different forms of creation.
Maneja a toda la existencia viviendo en cuatro formas diferentes.
I also bow before that power.
Yo también me inclino ante ese poder.
मेरे में और आप में दोनों में एक ही शक्ति काम कर रही है.
Same power is working in both me and you.
El mismo poder trabaja tanto en mí como en ustedes.
फर्क इतना ही है जैसा स्कूल में मास्टर टीचर बच्चे को पढ़ाता है वो स्कूल में जाकर बच्चा पढ़ जाता है, जितना मास्टर पढ़ा हुआ है बच्चे को पढ़ा देता है.
The only difference is that once the student goes to the school, then the teacher teaches him.
La única diferencia es que una vez que el estudiante va a la escuela, entonces el profesor le puede enseñar.
And if the student is a good one, then whatever the teacher has learned, he teaches to the student also.
Y si el estudiante es bueno, aquello que el profesor ha aprendido se lo puede enseñar al estudiante también.
And the student also reaches the same level as the teacher.
Y entonces el estudiante llega al mismo nivel del profesor.
Yes.
Sí, ¿hay alguna pregunta? Doctor Hugo Castro. We want you to make us men and women, proper men and women, so that we can be, we can follow the proper discipleship, be good disciples.
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਠੀਕ ਹੈ. Muy bien.
अच्छे शिष्य या सेवक या सिख.
गुड डिसाइपल, गुड सिख, अ गुड पर्सन.
बुएन डिसिपुलो, बुएन सिख, बुएना पर्सोना.
हमें वो शब्द नाम की कमाई करने से बन सकते हैं.
वी कैन बिकम दैट बाय डूइंग डिवोशन ऑफ द नाम ऑफ द शब्द.
Eso lo podemos lograr si hacemos la devoción del Naam, del Shabda. ¿Alguna otra pregunta? Yes. Aquí ya hay una persona.
Es que estábamos preocupados muchos médicos porque en el caso nuestro que somos homeópatas, que hacemos medicina homeopática.
Many of us doctors, especially those of us who follow the homeopathic treatments, are somehow worried.
En que estamos involucrándonos con todo lo que los pacientes nos hablan de sus problemas para poder encontrar el medicamento.
We are getting involved in all the things that our patients tell us about their condition in order for us to discover or to decide which is the proper medicine to give them.
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲਗਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਹੈ.
¿Cuál sería la manera de que nosotros no nos carguemos con karma de otros de los pacientes?
What would be the way for us not to take upon us the karmas of our patients?
ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਈਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ.
Should we
do things or prescriptions or treatments being instruments of the master? Is this what you want us to be?
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾਈਏ.
डॉक्टर जी आपका बहुत धन्यवाद है और आप अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन शर्त यह है कि हमें वो नाम के सहारे से जी रहे हैं. नाम ने जैसा हमारा परालवज बन चुका है लिख दिया है वो तो आपको अवश्य ही मिल जाएगा.
डॉक्टर साहब यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, यू आर अ वेरी गुड डॉक्टर.
डॉक्टर साहिब Tú eres una muy buena persona y un muy buen doctor.
Our destiny has been written.
Nuestro destino ha sido escrito.
Whatever is in our destiny, we will get in any case.
Aquello que está en nuestro destino, eso es lo que obtendremos.
जैसे आम डॉक्टर हैं, थोड़ा बहुत बदलाव होता है, किस जरिए होता है कि जो बच्चा पेट में होता है, बच्चा होने वाला होता है, और वो अगर निकाल दे डॉक्टर, तो उसी का जो पाप लगता है, वो कुछ हिस्सा डॉक्टर को भी लगता है.
Normally, the doctors do various types of things to change the situation.
Normalmente, los doctores hacen distintos tipos de procesos para cambiar las situaciones.
At times, they help in aborting a child which is in the womb of the mother.
Algunas veces ayudan incluso a abortar un niño que se encuentra en la matriz o en el útero de una madre.
One who does that would obviously take the karma.
Aquel que hace eso obviamente obtendrá el karma.
Kyunki kisi jaan ko kisi atma ko nuksan pahunchate hain to usme bhi parmatma hota hai aur hamare mein parmatma hota hai to wo jo hame paise lete hain wo aap hi soch sakte ho.
Because the Lord Almighty is in us as well as in that soul.
Porque Dios Todopoderoso se encuentra dentro de nosotros al igual que dentro de esa alma.
If we harm any life or soul,
si le hacemos daño a cualquier vida o a cualquier alma,
then you can understand that what it involves when we take money for harming someone like this.
Bien pueden entender ustedes lo que sucede cuando recibimos dinero para hacer una acción de estas, para hacerle daño a alguien así.
Yes, Dr. D. आप होम्योपैथिक जो दवाई देते हैं उसमें मौसम के अनुसार से गर्मी है तो गर्मी लग गई है वो दवाई देने से कुछ ठीक हो जाएगा अगर ठंड है पाला है ठंड की वजह से गलती से उसको बुखार हुआ ठीक है आप दवाई दे सकते हैं.
Dear doctor, if someone has a sickness because of weather.
Querido doctor, si alguien tiene una enfermedad debido al tiempo,
if somebody is sick because of the change in weather from hot to cold, so either because of the hot weather or cold weather,
si alguien está enfermo por el clima, bien sea por el clima frío o por el clima caliente o por los cambios,
if you give the medicine to the patient,
si le das la medicina al paciente,
maybe he can be cured.
Quizás se pueda curar.
Jaise karmo ke hisab se हमारे परालवज जो बनते हैं और कर्मों के हिसाब से मरीज डाक खाने में होता है हॉस्पिटल में होता है और वहां प्राण छोड़ देता है.
Whereas if the sickness is because of our destiny, because of our pralabdh karmas,
mientras que si la enfermedad es debido a nuestro destino, debido a los karmas pralab,
then if the patient is even in the hospital,
luego, si el paciente está incluso en el hospital,
he might leave this world, he might die.
Es muy posible que se vaya de este mundo, que muera.
Doctor, jo hai, ye bimari ka ilaaj to karta hai, aur sahi karta hai, acha hai, lekin saanson ka ilaaj nahi ho sakta doctor se.
Doctor gives the medicine for the illness.
El doctor da la medicina por la enfermedad, para la enfermedad.
It is good that he can do a good job.
Es muy bien que pueda hacer un buen trabajo.
But he cannot give the treatment to ensure that the breathing goes on.
Pero él no puede darle un tratamiento para cerciorarse de que la respiración continúe.
Sans to hai, doctor ji, utne hi rehte hain, na ghatte hain, na badhte hain.
Doctor Saab, one will take only the number of breaths allotted to him. They can neither be increased nor reduced.
Doctor Sahib, cada persona tendrá las respiraciones que debe tener. Estas no pueden ni ser aumentadas ni ser disminuidas.
Jo sant mant guru shiksha hai, ye parmarthi kaam karti hai.
The teachings of the master, the sant mat, works for spiritual progress.
Las enseñanzas de San Matt, las enseñanzas de los maestros, están concebidas para el progreso espiritual.
अगर आपका जो कारोबार चलता है किसी और आश्रय पर चलता है या किसी आश्रय पर चलता है तो फ्री सेवा कर सकते हैं.
If your work goes on from support from somewhere else or from support from Master Lord.
Si el trabajo de ustedes se desempeña bien sea por el apoyo del maestro de Dios o por apoyo de otra fuente.
Then you can even give free medicine.
Inclusive se puede llegar a dar medicina gratis.
In service of humanity.
Para el servicio de la humanidad.
Agar aap free seva nahi kar sakte hain.
If you cannot do free service for humanity.
Si uno no
puede. Jaise dal phulka roti usme banti hai, wajib paise le sakte hain.
Si uno no puede hacer el servicio, dar la medicina gratis,
then you should charge a reasonable fee.
Entonces deben cobrar una módica suma, una suma razonable,
such that you earn enough for your existence.
Para que ustedes puedan ganar lo suficiente para su existencia.
हमें ये पूछने पर करना हो सकता है, तो हमें उस प्रभु परमात्मा की भक्ति करें उसी के लिए ये.
This life of ours is primarily to do devotion of the Lord.
Esta vida de nosotros primordialmente está concebida para hacer la devoción del Señor.
So we should do everything to see that we can do better devotion of the Lord.
Entonces todo cuanto hagamos debe ser para que hagamos mejor la devoción del Señor.
Ye aam doctor ke liye nahi hota hai jisne guru ki bhakti karni hai, guru se naam mila hua hai, ye usi ke liye shiksha hai.
The teaching that I'm giving is not for normal doctors of the society.
Las enseñanzas que yo estoy dando no son para los doctores normales de la sociedad, los comunes y corrientes.
This is only for those doctors who have been initiated.
Esto es solo para doctores que han sido iniciados.
And who have to do devotion of the Lord Almighty,
y que
of the Master.
Tienen que hacer la devoción de Dios Todopoderoso, la devoción del Maestro.
And who want to progress on the path.
Y que quieren progresar en el sendero.
Doctor G. अगर हमें ये ज्यादा पैसे कमा भी लिए हैं किसी वजह से या शानफ से तो ये माया कमाई हुई हमारे को दूसरे जन्म में तो मिलेगी नहीं.
मिस्टर डॉक्टर, इवन इफ बिकॉज ऑफ आवर इंटेलेक्ट और हार्ड वर्क और व्हाटएवर वी हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी.
Querido doctor o señor doctor, si por nuestro intelecto o por nuestras habilidades ganamos mucho dinero,
then the money which we have collected we will not get in the next birth in any case.
Ese dinero que habremos recibido no lo obtendremos en el próximo nacimiento.
It will be left here.
Se quedará acá. Muy bien. Gabriela.
Maestro.
Jin jin ka naya sawal hai wo kare, jisme sawal ka jawab aa gaya wo to kya karna hai.
Please ask only that question which is a new question. If the answer to your question has already come, then don't repeat it.
Ya jisne karna hai wo puche.
Or someone who really wants to ask the question.
Ya jisi ko naam mila hua hai wo puche.
Should personally ask, or someone who is initiated and wants the answer to the question because of the problem that he is facing should ask the question.
Try karne ke liye nahi.
Don't ask a question just for the heck of asking question and trying as to what the master would say about it.
Si la pregunta es nueva, por favor, háganla. Si ya fue respondida, no la hagan. Aquellos que sean iniciados, hagan una pregunta. No hagan preguntas solamente por preguntar.
The basic thing is that if you are having a doubt about what to do, then you ask the master, not because you are here and you must ask a question, so ask a question.
Solamente si tienen alguna duda y necesitan una respuesta del maestro, hagan la pregunta. No hagan la pregunta simplemente porque están aquí y deban hacer la pregunta, una pregunta.
Hanji.
Frente al dolor.
Maestro, frente al dolor.
De la humanidad.
De la humanidad.
Y frente al dolor.
Y frente al dolor.
De enfermedades.
De las enfermedades tan graves que se presentan en la consulta.
¿Cómo debe
actuar el médico?
Con diferentes de medicina por tratar el dolor
con diferentes tipos de medicina.
Babaji, with what humanity is undergoing, with all the pain everybody is feeling, what would be the way in which a doctor has to act? How can we face all this pain that comes to us? In with what sort of treatments? That is, the use of morphine, for instance. Morphine.
Morphine?
Morphine is a very heavy-duty drug.
Yes.
It's opiate. It's a drug very okay. That changes your consciousness, your awareness.
It takes the pain over.
It's a painkiller, but it's heavy, but very heavy.
What is the question, basically?
How should they act with that?
Whether they should give the morphine or
yes.
Not?
Yes.
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਰਦ ਹਟ ਜਾਏ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ. ਮੋਰਫੀਨ ਹੈਗੀ ਦਵਾਈ ਦਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਜੈਸੇ ਜਾਨ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ.
If you can save the life, then you can do an operation or something, not just like this.
Si puedes salvar una vida, puedes realizar una operación quirúrgica, no algo solamente así como lo que estás describiendo. Sí, dale. Babaji always told us that whenever we did something, we should do it in the best possible way. And amongst us doctors, I see every day in the different fields of medicine.
I would forget.
Sí, momentito.
Babaji, another kind of egg, Babaji, son, we should ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ
ਸੈਲਫ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਡਾਕਟਰ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸੀ
ਹਿਸੀ ਦਿਹਿਸਤੇ ਕਿ ਇਨ ਗ੍ਰੇਮੀਓ ਲੋ ਡਾਕਟਰਸ ਵੈਸ
ਡਾਇਰੀਆਮੈਂਟੇ ਕਿ ਆ ਲਾ ਵੇਸ ਕਿ ਹਸਨ ਲਾ ਕੋਸਾ ਬੀ ਜੋ ਕਿ ਹਸਨ ਲਾ ਕੋਸਾ ਬੀ ਸੇ ਨੋ ਅਲਿਮੈਂਟਾ.
Even though we do things properly, then that causes our ego to increase. Ego.
That causes ego to increase.
Yes.
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ.
This goes against the teachings of Sanmat, meaning the doctor gets the ego.
So, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਤਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਆਪਕਾ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਮੇਂ ਐਸਾ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਨੂਰ ਸੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਾ, ਕੌਣ ਭਲਾ ਕੌਣ ਮੰਦਾ.
ਮਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ, ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ.
Querido señor doctor, su pregunta es muy buena, la aprecio.
But in Gurbani, the teachings of the masters, it comes that...
Pero en el Gurbani, las enseñanzas de los maestros se dice...
The whole world is created from one light. So, who is good and who is bad?
Que todo el mundo surgió de una sola luz. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo?
Jesse... ਇਸੀ ਮੇਂ ਜੋ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ.
The Lord is the power that works in each one of us.
El Señor es el poder que trabaja en el interior de cada uno de nosotros.
ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਵੋ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਯੇ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ.
As long as that power is working in any body, the body functions.
Mientras ese poder trabaje en cualquier cuerpo, el cuerpo funciona.
The moment that power leaves the body, this body is a dead body.
En el momento en que ese poder deje el cuerpo, este cuerpo se convierte en un cuerpo muerto.
Guru Nanak Dev Ji likhte hain ki tu apna khel aap khel raha hai.
Guru Nanak Dev Ji writes that you are enacting the drama and playing it yourself.
El Guru Nanak Dev Ji escribe, ustedes mismos escriben el guión y actúan en él.
Jo Guru Vani kehti hai ki man ke andar teerth rog hai aur rog ye paans lage huye hain man mein.
The Guru Vani, the teachings of the master says that the mind has a serious illness, an incurable illness.
El Gurubani, las enseñanzas de los maestros, dice que la mente tiene una seria enfermedad.
And this illness is of the five devils which have got stuck with the mind.
Y esta enfermedad son los cinco demonios que se han que han atrapado la mente.
¿Tú qué hay que ye naam ki kamai nahi karta hai, simran ki kamai nahi karta hai? तो इसका जो अहम रोग है नहीं हटता है.
When one does not do devotion to the master, when one does not do simran, then one's ego cannot reduce.
Cuando uno no hace la devoción del maestro, cuando uno no hace el simran, el ego no puede disminuir.
Guru Nanak Dev Ji likhte hain ki sare rogan di ek hi dawai hai.
Guru Nanak Dev Ji writes that for all the illnesses there's only one medicine.
El Guru Nanak Dev Ji dice que para todas las enfermedades hay tan solo una medicina. Siguiente pregunta. The economical situation of the country is both hitting the patient and the doctor. How can we distribute our time so we can face all the fronts, work, family, and devotion?
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਈਏ
ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ
ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਯੂ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ ਨਾਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ
ਪ੍ਰਿਮੇਰੋ ਪੀਐਂਸਾ ਇਨ ਟੀ ਨੋਨ ਇਲ ਪਾਸੀਐਂਟੇ This doctor is asking if they can use cellular therapy, cells, fresh cells. Cells from sheep. animal cells.
How are they used?
¿Cómo las usan? ¿Inyectan?
Regenerate cells.
¿Las inyectan? They take it from newborn sheep, embryos, from embryos, and they inject it.
ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਕ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ
ਕਰੀਏ
ਕੋਈ ਸੈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ
ਜੈਸਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋ ਮਾਰਨਾ ਹੈ या एक दूर में बदलाव है तो वो हमें एक रोजी रोटी का हिला है हमें रोजी रोटी कुछ कमाना और है संत मंत के बारे में कुछ और है जो संत मंत में पूछा है वो आपको बता दिया है
एज रिगार्ड्स किलिंग ऑफ एनिमल्स
इन लो के रेस्पेक्टा अ मातार एनिमल्स
एंड यूजिंग सच थिंग्स फॉर क्योर
यूटिलाइजर ese tipo de cosas para la curación.
Or trying to use means whereby you change the genetics of the human beings or individuals.
O acudir a medios por los cuales se cambia la genética de los seres humanos o de los individuos.
That could be a method of earning money.
Esto puede ser algo que con lo cual se pueda ganar dinero.
But as far as what Santmat says is concerned, I have already told you what should be done in Santmat.
Pero en lo que concierne a Santmat, ya les he dicho lo que tienen que hacer con respecto a Santmat. Y eso es todo.
जैसे गुरु अर्जन देव जी लिखते हैं कि भक्तों का परमात्मा होता है, परमात्मा के भक्त होते हैं और उसी के विश्वास पर ही चलते हैं.
गुरु अर्जन देव जी has written that the Lord is of devotees.
El Guru Arjan Dev Ji dice, el Señor es de los devotos.
And the devotees are of the Lord.
Los devotos son del Señor.
And they live according to the directions, according to the teachings of the Master.
Y viven de acuerdo a las indicaciones y a las enseñanzas del Maestro.
तो जैसे हमारे अंदर सांस चल रहा है.
Just as we are breathing.
और पशु जानवर के अंदर भी सांस चल रहा है. और सांस
the animals are
हमें गुरु भक्ति करते हैं, वो नाम की भक्ति कर रहे हैं, नाम दिया हुआ उसकी भक्ति करते हैं, तो हमारा ख्याल वो रखता है.
So when we do the devotion of our master, when we do devotion of the Lord.
El Guru Arjan Dev dice, oh Señor, voy allí donde me envías.
I eat what you give me.
Como lo que me das.
I am a puppet in your hands.
Soy una marioneta en tus manos.
I do what you want to tell me.
Hago lo que tú me dices que haga.
I don't need anyone other than you.
No necesito a nadie más sino a ti.
जैसे पशु जानवर में सांस चलता है, वो तो भोग जोनी है, भोगता ही है. इंसान में सांस चलता है, वो गुरु की भक्ति करके गुरु में मिल सकता है.
The human beings and animals both breathe.
Tanto los animales como los seres humanos respiran.
But the animal doesn't have much of a choice. It has to live according to its palabath, according to its destiny, and just spend the life.
El animal no tiene mucha escogencia. Tiene que vivir de acuerdo a su destino, de acuerdo a su palabra, y así pasa su vida.
But in life, in the form of human existence, we have possibility of doing devotion of the Master, of the Lord.
Pero la vida en la existencia humana, en esta vida, nosotros tenemos la posibilidad de hacer la devoción de Dios Todopoderoso.
जैसे संत जी किताब में लिखते हैं कि सेठ है वो भी उस मालिक को मानता है, डॉक्टर भी मानता है, जमींदार किसान भी उसको मानता है, पशु पंछी भी जो हैं उसको याद करते हैं, तो जैसा जैसा वो याद करता है वैसा वैसा उनको दे देता है.
संत जी has also written in his book.
संत जी también ha escrito en su libro.
That everyone remembers the Lord.
Todos recuerdan al Señor.
Whether he is a businessman, a doctor, an animal.
Bien sean hombres de negocios, médicos o un animal.
And as you remember and pray to the Master.
Y mientras recuerdan y oran al Maestro.
He gives you what you are seeking.
El maestro les da lo que están buscando.
तो जैसे संत जी ने कुछ दिन डॉक्टरी की.
संत जी also did the job of treating others using medicine for some time.
संत जी también realizó el trabajo de curar a otros durante algún tiempo.
उसमें वो बाद में बंद कर दी.
He stopped doing that job later on.
Más adelante él dejó de hacer ese trabajo.
वो इतना लालच नहीं करते कि जितना लालच करना होता है.
He did not have greed as the others had.
Él no tenía la codicia que los demás tenían.
तो गुरु नानक देव जी लिखते हैं कि जो किस जिसने किया है अगर वो किसी को गिनाता है तो ये होमे रोग हो गया है, एक हाथ से करें दूसरे से पता ना लगे.
गुरु नानक देव जी राइट्स that if you have done something good or something big.
El Guru Nanak Dev Ji dice, si uno ha hecho algo bueno o algo muy grande,
you should not talk about it.
No debe hablar de ello.
And if you do that,
y si uno habla,
then you are increasing your ego.
Está aumentando su ego.
Guru Nanak Dev Ji likhte hain ki Dharmraj ke doot hai, wo yahan loot lete hain.
Guru Nanak Dev Ji writes that the angels of death take away whatever good you have done as you die.
El Guru Nanak Dev Ji también dice que los ángeles de la muerte, en el momento de la muerte, se llevan todo lo bueno que uno ha hecho.
Jaise jeev jata hai, raaste mein Dharmraj ke jo doot hai, wo jeev jo jata hai, usko pyaas lagti hai. To jo hame pun kiya hua hai, wo raaste mein le lete hai, paani free nahi milta hai.
As the angels of death are taking the soul after the death of a person,
después de la muerte de una persona, cuando los ángeles de la muerte se están llevando el alma,
nothing is available free on the way.
No hay nada disponible gratis en el camino.
Even when the soul needs water,
incluso cuando el alma necesita agua,
the soul has to pay through the good deeds done by them.
El alma tiene que pagar a través de las buenas acciones realizadas.
Santji likhte hain ki jo sari asha मन दे अंदर लगी हुई है और सारी आशा हमें मिटा करके शांत करके उस पर भी को मिल सकते हैं.
Sant ji writes that all our hopes, all our desires are in the mind.
Sant ji escribe, todos nuestros deseos, todas nuestras esperanzas están en la mente.
And we can meet the master only if all our desires are in meeting the master. The only desire that we have is of meeting the master.
Y nosotros podremos lograr todos nuestros deseos si todos nuestros deseos son los de encontrarnos con el Maestro.
Guru Nanak Dev Ji likhte hain ki eh jag mitha agla kin jitha.
Guru Nanak Dev Ji writes that this world is sweet, very good. Who has seen the next world?
Guru Nanak Dev Ji dice, este mundo es un mundo dulce. ¿Quién ha visto el más allá?
जैसे ये दुनिया सानू अच्छी लग रही है, मिठी लग रही है, प्यारी लग रही है और दुनिया दा मोह है, इतने तक गुरु नहीं मिलदा.
As long as we consider this world to be very sweet,
mientras pensemos que este mundo es algo dulce,
we like this world,
nos gusta,
and we are attached to this world,
y estamos apegados a él,
we cannot meet the master, we cannot meet the Lord within.
Entonces no podremos encontrarnos con el Maestro, con el Señor en nuestro interior.
Guru Nanak Dev Ji likhte hai ki is ghar de vich rehnde hoye pati patni jis tarah atma hai ya parmatma hai atma de andar ho main rog hai ya main meri hai ya main karda hai pati nu acha nahi lagda hai.
Guru Nanak Dev Ji has said that the soul and the Lord both are living in the same body.
Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice que tanto el alma como el Señor viven en el mismo cuerpo.
And the Lord Almighty doesn't like that the soul should have the illness of ego.
Y Dios Todopoderoso no le gusta que el alma tenga la enfermedad del ego.
Sant ji likhte hain ke malik de hukm to bina patta nahi chol sakda.
Sant ji says that even the leaf cannot move without the master's, without the Lord's orders.
Sant ji dice que una hoja no se puede mover sin la orden o la voluntad del Maestro, del Señor.
Sant ji likhte hain ki jab malik ka hukm hota hai waisa hi kaam hota hai man main meri mein karke ya nark mein chala jata hai.
Sant ji says that whatever happens happens in the will of the Lord.
Sant ji dice que todo lo que sucede sucede en la voluntad del Señor.
Our mind makes us think that I have done something.
Nuestra mente nos hace pensar yo he hecho algo.
And we suffer because of that.
Y por ello sufrimos.
Kabir sahab likhte hain ki jab main si to tu nahi aur tu hai to main nahi.
Kabir sahab writes that as long as I had the I-hood, the me in me.
Kabir sahib escribe, mientras yo tenga el yo o lo mío en mí.
You were not there.
Tú no estás ahí.
And now that I have you in me, the me is not there.
Y ahora que te tengo a ti en mí, lo mío, el yo no está ahí.
Okay.
Maestro, ¿puedo hacer una pregunta aunque no sea médica?
Master, can I ask a question even though I'm not a doctor?
This is a meeting for the questions of the doctors.
Esta es una reunión para las preguntas de los doctores. ¿Quién, Babaji? Allá que no habla.
Los doctores se pueden ayudar con lo. Pero él dice que no pueden preguntar.
Babaji, what do you? Babaji, what do you think about the use of the pendulum radiesthesy? It's a little thing that runs on the.
I know the pendulum.
Ah, okay.
How do they use pendulum?
As for diagnosis, treatment.
Not treatment.
They use it. Yes.
Uh-huh. We'll have to tell them what do they mean by it.
For
the pendulum. I know the pendulum. We know, but how do you use it for treatment?
Asking the question to the pendulum.
What kind of treatment?
Baba ji, ek cheez kaade ne, koi Hindi pendulum kende ne unu. Unu vart ke na. फैसला करना है कि किस तरह इलाज करना है
दवाई से करते हैं या किसी से करते हैं
कितनी दवाई देनी है ठीक है
वो तो उनकी डोज होगी ना
हाँ
तो डोज के मुताबिक तो देनी होगी दवाई
ellos pueden escoger qué tipo de dosis en la manera en que crean conveniente
क्योंकि डोज के मुताबिक तो पतला होता है कमजोर होता है बच्चा होता है बड़ा होता है तो वो डोज के अनुसार तो दवाई उसको देनी पड़ेगी
डिपेंडिंग ऑन व्हाट डोज इज रिक्वायर्ड यू हैव टू गिव दैट मेडिसिन
डिपेंडिंग
हाउ मच डोज इज रिक्वायर्ड टू व्हिच पेशेंट एंड गिव दैट मेडिसिन
डिपेंडिंग ऑन द डोसिस के रिक्वायरा से tiene que dar la dosis al paciente entonces así se puede decidir थ्रू द पेंडुलम
यू हैव टू डिसाइड सो हाउ यू हैव टू डिसाइड दैट यू हैव टू
Cada uno tiene que decidir. ¿Cómo deciden? Eso ya depende de cada uno. María Paz.
हाँ, जैसे डॉक्टर हैं, वो अच्छे हैं, मैं तो प्रभु परमात्मा मिलने का रास्ता बताया है कि इस रास्ते से आप मिल सकते हो आपकी निंदा नहीं है जो भी डॉक्टर माड़ा है माड़ा नहीं होता है डॉक्टर अच्छा होता है जो मिलना है गुरु से उस रास्ते का जिक्र किया मैंने
You are all very good doctors. You know how to treat the problems.
Todos ustedes son muy buenos doctores y saben cómo tratar problemas.
I have only told the method to meet the master, the Lord.
Yo solamente les he dicho el método para encontrar
so
al Señor.
You can handle the illnesses very well in any case.
De todas formas, ustedes manejan muy bien las medicinas, las enfermedades, perdón. Babaji, every day in our practice, we beg of you to give us light and to make the proper choice. And we use the pendulum, the radiesthesy, to do this. Is this correct?
Babaji, you can say that every day, we are going to pray for you. We are going to show the sun and the right path. And this pendulum is ਉਹ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ
ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਯੂ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਾਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਟੂ ਗਾਈਡ ਯੂ ਔਨ ਐਸ ਟੂ ਹਾਊ ਵਟ ਮੈਡੀਸਿਨ
ਐਸੋ ਲੋ ਟੀਨਸ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡਰ ਤੂ ਐਲ ਮਾਸਟਰੋ ਨੋ ਟੇ ਪੁਏ ਗਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਡੀਸਿਨਾ ਦੇਵਸ ਦਾਰ
ਆਪਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਆਪਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹੂੰ
ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡਿਸੀਜਨ You have to decide how to give and how much. I can only talk about Naam and how to gain do devotion of Naam.
Tú tienes que decidir el método que vas a utilizar. Yo solo te puedo hablar de la devoción y del Naam.
वो टैप रिकॉर्ड आपके पास में है तो टैप रिकॉर्ड भर लो.
If you have a tape recorder, then you can record it.
Si tú
tienes. मैंने Naam की कमाई के लिए आपको बताया है. डॉक्टरी बंद करने के लिए नहीं बताया है.
I am not telling you to stop the use of medicine. I am telling you as to how to do devotion of the Lord. How to do devotion of Naam.
Si tienes una cinta, una grabadora, puedes grabar. Yo solamente te estoy hablando de la devoción. I'm just talking to you about devotion. of the Lord?
Of the devotion of Lord, devotion of Nam.
Solamente te estoy hablando de la devoción del Señor y la devoción del Nam.
Just a minute.
Una pregunta.
When you do this, you are using your medicine or you are using
energy.
Energy.
Look, is a way to find out which.
I know that you are doing that.
Among many different kinds of or choices to treat.
No.
Basic thing is, what are you doing by doing that? Are you using some of the supernatural power or are you using the medical knowledge?
Está preguntando si están usando.
This is a question. Let him answer then.
First of all, what we were taught is that you should know the medicine first of all. You should know what that does in the body.
Okay.
And then, after you have your knowledge, they will help you to guide in which way you should.
You are using medical knowledge only.
You should.
Then it is okay. ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ
ਠੀਕ ਮੁਈ ਬੀਨ
ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦਿਖੋ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਮੇਕ ਅ
ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਇਹ ਆਪਕੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੋ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ इतने में वो आपको समझ नहीं आएगी ना आपकी लिस्ट होगी तो उसमें दो चार दो लेना है वो मैं सारे बता दूंगा सारे का जवाब आ जाएगा
सो यू ऑल थिंक ऑफ
वैसे तो बता दिया सारे जवाब है सारे जवाबों का फल दे दिया है
यू कैन मेक
आपकी समझ में नहीं आता है ना एक बार नहीं हजार बार पढ़ो जो टैप रिकॉर्ड है वो भर लो आपको काम आएगी
यू कैन मेक ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड आई कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस हाउएवर
जवाब दे दिया मैं सारे को आपका सवाल जितना भी है उसमें जवाब है आप बार बार पढ़ो एक बार नहीं हजार बार पढ़ो
However, what I have told has answered all your questions.
क्योंकि हमें पढ़ते नहीं है विचार नहीं करते वो पूछने पर जोर देते हैं तो हमारे इंडियन है ना वो पूछते नहीं है कभी उसका जवाब सत्संग में होता है कोई भी सत्संग की टैप रिकॉर्ड सुनो उसमें हजार बार पढ़ो उसी का सारा जवाब सवाल एक में सवाल है दूसरे में जवाब है उसका सबको जवाब दे देते हैं हमें वो न पढ़ते हैं न विचार करते हैं हमें तो एक ही लाइन में सारे डॉक्टरों का जवाब दे दिया लेकिन वो बार बार वही बात करते हैं बार बार वही कहना चाहते हैं लेकिन नहीं आप उसमें पढ़ो अच्छी तरह आपका जवाब उसी लाइन में दे दिया
सो व्हाट द मास्टर इज सेइंग इज
कि नाम की कमाई से ही आप अच्छे बन सकते हैं अच्छे हमें ये धंधा करने से नहीं बनते ये तो आप जितने पैसे कमाओगे आपके पास में आ जाएंगे नाम के लिए है वो मैंने बताया है
सो व्हाट द मास्टर इज सेइंग इज दैट व्हाट आई हैव टोल्ड हैज ऑलरेडी आंसर्ड द बेसिक क्वेश्चंस दैट यू कैन हैव
एल मास्टर लो के स्टा डिसिएंडो इज लो के या दे लो के या लेस हे हब्लाडो रिस्पोंडे आ लास प्रेगुंटास बासिकास के उस्टेडेस पुएदन टेनेर
यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई कैन आंसर ऑल
पुएदन हैसर उना लिस्टा दे प्रेगुंटास ई लास पुएदो रिस्पोंडेर टोडास
हाउएवर इफ यू रियली लुक इनटू इट व्हाट आई हैव सेड does not leave any more questions to be asked.
Si escuchan lo que yo he dicho, esto no deja campo a más preguntas.
In India, the people don't ask too many questions. They observe as to what the master has said and try to see the answer themselves.
En India, la gente escucha lo que el maestro ha dicho y tratan de buscar una respuesta ellos mismos.
Whatever questions you might have in mind, if you listen to satsang, you will see that the answer to that is already there.
Cualquier pregunta que ustedes puedan tener en sus mentes, si escuchan el satsang, verán que allí están las respuestas.
But probably what people want is that they want specifically things to be said by the master, rather than trying to understand the question and answer themselves.
A lo mejor lo que la gente quiere es escuchar del maestro cosas específicas en lugar de escuchar lo que él está diciendo, las respuestas a las preguntas.
I have come here to tell you what is the path of meeting the Lord. And devotion of Nam.
He venido aquí para decirles cuál es el sendero para encontrarse con el Señor y el Nam.
And what will be useful in that path?
¿Y qué es lo útil en ese sendero?
So don't try to go into questions just for the heck of it.
Por favor, no hagan preguntas simplemente por el hecho de hacer preguntas.
Or to because you are seeking a specific answer and you want the master to say something.
O porque ustedes están buscando una respuesta específica y quieren que el maestro diga algo.
Listen to satsangs properly and listen to what the master has already said.
Escuchen a los satsangs apropiadamente y escuchen lo que el maestro ya ha dicho.
And you will find all the questions have already been answered.
Y allí verán que todas las respuestas ya, que todas las preguntas ya han sido respondidas.
वैसे आपकी बड़ाई करते हैं, बहुत डॉक्टर अच्छे होते हैं, दर्द होता है दवाई दे देता है, वो अपने पैसे ले लेता है, परमात्मा पर क्या आसान है?
आई डू प्रेज यू, द डॉक्टर्स आर वेरी गुड,
लोस अलावो, लोस डॉक्टर्स सो मुय बुएनोस,
व्हेनेवर समवन हैज अ प्रॉब्लम द डॉक्टर्स गिव मेडिसिन एंड दैट गेट्स क्योर्ड.
Cuando alguien tiene algún problema, los doctores dan medicina y curan.
He charges his fee for curing the person.
Cobran por curar a la persona.
Then what is the obligation for the Lord Almighty?
¿Cuál es la obligación para Dios Todopoderoso?
Maestro, si hacemos Simran mientras trabajamos, ¿el trabajo se convierte en una forma de devoción?
Babaji, if we do Simran while working, is our work some sort of devotion?
बताएंगे.
Talk of Simran Dekar.
डॉक्टरों का सवाल है, मैंने तो पहले बोल दिया है भाई.
We are at the moment taking the questions of medical people.
En el momento estamos tomando preguntas de doctores.
Soy médica.
She's a doctor.
Could you be doctor again?
तो सिमरन के बारे क्या पूछ रहे हो?
Then why are you asking question of Simran at the moment?
¿Por qué estás preguntando entonces preguntas sobre el Simran?
Porque el Simran también lo podemos hacer los médicos.
Because Simran is also done by doctors.
तो मैंने पहले बता ही दिया है, जितना आप जिसका सिमरन करते हो वो पैसे मिल जाते हैं, परमात्मा पर तो कोई आसान नहीं होता.
Now he says that whenever you treat people, you get them money for that. That's not an obligation to the master or the Lord.
Cuando ustedes tratan a las personas, de ellos obtienen dinero. Eso no es una obligación ni para el maestro ni para el señor.
उन्होंने पढ़ाई की है, वो पैसे लगाए हैं, वो तो वसूल करेंगे बेचारे.
Doctors are very good. They have got education.
Los doctores son muy buenos. Han recibido educación.
They have spent money to obtain that education.
Ellos han gastado dinero para obtener su educación.
They will recover that money.
Recuperarán ese dinero.
भाई सारे दुनिया डॉक्टरों को पैसे देती है, मैं भी देता हूँ, मैं भी दवाई लेता हूँ.
The whole world gives money to the doctors.
El mundo entero le da dinero a los doctores.
I also give and take my medicine.
Yo también doy y recibo medicina.
हमें तो एक डॉक्टर साथ में ही रखते हैं, वो लंदन का डॉक्टर है, हमारे साथ दवाई देता है.
I keep a doctor with me all the time. I get a doctor from London with me. And that doctor gives him the medicine.
Yo mantengo un doctor conmigo en Londres. Viaja ese doctor conmigo y de ese doctor yo recibo medicina.
Una pregunta.
One question.
Hold on.
Espera un momento. Okay. Sí.
En el área de trabajo mío se hacen tratamientos de infertilidad. O sea, mujeres que no pueden tener hijos.
The area in which I work is for women who cannot have children.
Main jo kam karna hua oda us sambandh hai jehdi aurtan nu bachcha nahi ho sakda oh dena.
Y aparte de eso, las pacientes que tienen cáncer y se pueden operar se operan, y las que no pueden operarse se tienen que mandar la radioterapia, la quimioterapia.
She treats patients with cancer and they send them to radiotherapy, to chemotherapy, etc.
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ.
When one does those type of treatments, is one receiving bad karma?
Is that treatment done to ensure that the child, the woman can have childhood?
El tratamiento es para asegurarse de que puedan tener hijos.
Mujeres que son infértiles se les hacen tratamientos, ya sean médicos o quirúrgicos.
So ilaaj iska kai tarah da karne ha ki oh bachcha paida kar sakan ki ek karan naal assi ohna koi karam le rahe hain karma da vi.
नहीं, वो तो आत्मा के लिए है, आत्मा को अच्छी तरह रखते हैं, या फिर जो बच्चा जन्मता है उसी के लिए कोई तकलीफ तो है नहीं, वो ठीक है वो तो.
इफ यू गेट एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट डन टू लुक आफ्टर द सोल,
सी टू हैसेस क्वालकियर ट्रीटमेंटो पारा क्विडार अल आल्मा
और टू हेल्प द चाइल्ड लिव वेल
ओ पारा अयुदारले अल नीनो पारा के विवा बिएन,
देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट.
अल्ली नो हाय नादा मालो.
ऐसे है ना कि मैंने ये पहले बोल दिया था कि बच्चा होने वाला है और डॉक्टर को पैसे देते हैं कि इसको खत्म कर दो.
I already said that at times people give money to ensure that the child which is about to be born doesn't take birth.
Ya acabo de decir que muchas veces las personas dan dinero para que un niño que está a punto de nacer no nazca.
मैंने तो एक ही सवाल का जवाब मिला था और वो मैंने दे दिया.
So I have already answered the question which I had in mind.
Ya contesté a esta pregunta. Sí. Sí, dime. Fuerte que no se oiga. There are other techniques like imposing your hands, Reiki, etc. Is this good or bad?
इस वास्ते बहुत बड़ा जवाब देता है कि जी एक तो दवाई ना बंदे ठीक किता जा सकता है, ये दूसरा ये है कि हाथ ला के या कुछ और सा ठीक किता जा सकता है. की हो जाए ठीक करना चाहिए कि नहीं?
नाम मिल गया.
Is it initiated?
Eres iniciado? Yes.
अंजी.
सत्संग सुना कभी?
Have you ever heard a satsang?
¿Has escuchado satsang?
किसी का ही?
Of anybody?
Satsang de alguien? Yes.
¿Pero qué जवाब मिला?
Hasn't he got an answer in that?
¿En el satsang no has recibido respuesta?
Book आपके पास में पढ़ कर देख लो.
You must be having book of satsangs. Read that.
A lo mejor tienes varios libros de satsang.
आप तो पढ़े लिखे हैं.
You are an educated person.
Tú eres una persona educada.
कहने की तो जरूरत ही नहीं है. डॉक्टर तो पढ़े लिखे होते हैं.
El doctor, los doctores son personas educadas. No tengo nada que decir.
You see, as has been told by the master earlier, don't ask questions just for the sake of asking questions. Those questions for the answer of which are already available, don't try to repeat that.
Por favor, no.
जैसे हम मंत्र चलाते हैं तो गुरु का क्या उसमें काम है?
If we are using some sort of a supernatural power, then where does the master come there?
Si estamos utilizando cualquier poder sobrenatural, ¿dónde está el maestro ahí?
फिर हमें गुरु को क्या समझा है? जब हमें मंत्र चलाना है तो गुरु को हम क्या समझा है?
If we only have to use the supernatural powers, then what have we thought of master?
Si solamente estamos usando poderes sobrenaturales, ¿para qué necesitamos al maestro?
वो जवाब तो पहले दे दिया, पर मैं फिर और दे देता हूँ.
The answer is already given, but I'm still giving.
जो आप में शक्ति है वो सजनों काम करती है.
The power in you, friends, works.
मैंने आपकी शक्ति का जवाब दिया है कि वो ही काम करती है.
I'm replying that the power in you works.
El poder que está en ustedes trabaja. Estoy contestando. El poder que está en ustedes trabaja. Kripya darshan.
वो तो डॉक्टर हैं, अच्छे हैं. मैं तो ये सुना कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं. मैं तो डॉक्टरों के दर्शन करने के लिए यहाँ आया था.
They are doctors, they're very good. I know that the doctors are very good and I have come here to do their darshan.
Queridos doctores, yo sé que los doctores son muy buenos y he venido aquí para hacer el darshan de los doctores. Shukriya Babaji.
Shukriya, shubhkamnaye, pyar.
Thank you.
If I have made any mistakes, then the doctor will please excuse me.
Si he cometido algún error, doctores, por favor, perdónenme.
No, 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 no.
Babaji, क्योंकि मैं तो एक हूँ, माड़ा सा आदमी हूँ. डॉक्टर ज्यादा हैं, शायद मेरे को क्या कुछ कहेंगे.
I am one and a very poor person. Doctors are many. I don't know what they will talk about.
Yo soy uno y una persona muy pobre. Ustedes son muchos. Pero tú eres Dios todopoderoso.
Gracias. Gracias.
Siempre tu amor. Please give us always your love.
Thank you for being
here, Baba. Thank you for being here, Baba.
Okay, good. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
क्योंकि ये जन्म हमारे को बार बार नहीं मिलेगा. ये एक ही बार मिला हुआ है.
We have got this life once. We will not get it again and again.
Hemos obtenido esta vida una sola vez, no la volveremos a obtener una y otra vez.
क्योंकि हमें सत्संग का विचार नहीं किया न सत्संग अपने पर ढाला है क्योंकि ये माया कमाई है कमाकर संत जी का कहना है लिखी हुई है या तो हम जमीन में दबा जाते हैं पहले की बात है या बैंक में छोड़ जाते हैं या घरों में छोड़ जाते हैं
We have not considered the satsang.
No hemos pensado en el satsang.
We have not heard and tried to bring the satsang into our life.
No hemos escuchado el satsang ni tratado de traerlo a nuestras vidas.
That's why we are behaving the way we are behaving.
Por eso nos comportamos de la forma en que nos comportamos.
The master has also said that whatever money we earn, we will leave in this world.
El maestro también ha dicho que cualquier dinero que hagamos se quedará en este mundo.
It's not going to go with us.
No irá con nosotros.
Now that we have got this birth, let us live life in such a manner that while ensuring that we exist, we do devotion of the Lord.
Vivamos la vida, ya que hemos obtenido este cuerpo humano, vivamos la vida de la manera en que nos cercioremos de que hacemos la devoción del Señor mientras estamos en el cuerpo.
And we make the best of this life.
Y de esa manera haremos lo mejor posible en esta vida.
Guru Nanak Dev Ji likhte hain ke le de bina rehna koye.
Guru Nanak Dev Ji writes that nobody can exist without a give and take.
Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice que nadie puede existir sin el dar y recibir.
Duniya de vich sada lena dena hai, pasu janwar vi hai, sade hai, oh kise din insaan si.
We have give and take in this world.
En este mundo tenemos dar y recibir.
The animals who exist in this world, they were also human beings one day.
Los animales que existen en este mundo en alguna oportunidad también fueron seres humanos.
To aaj pasu janwaron ki ki halat hai.
We can see as to what is the condition of the animals today.
Podemos ver cuál es la condición en la que se encuentran los animales hoy en día.
Guru Nanak Dev Ji likhte hain ki jitni aisi kitab pad liye ya saans saans ya jug pad liye lekin ye padha padhai da kam nahi kitab sant ji bhi likhte hain ki hame kitab andar ki padhe ye 6 foot ki kitab padhe to isme wo granth hai
Guru Nanak Dev Ji writes that reading of the books for the whole life for all the breaths wouldn't help us
Guru Nanak Dev Ji también dice que a lo largo de la vida, durante todas nuestras respiraciones, leer libros no nos ayudarán.
Sanji writes that let us read this book, this body of 6 feet.
Sanji escribe, leamos este libro, este cuerpo de 6 pies.
If one has studied this body of 6 feet, then he gets to know everything.
Si alguien ha estudiado este cuerpo de 6 pies, entonces lo conocerá todo.
Jise tarah Guru Nanak Dev Ji likhte hain कि हमारा मन जो है मकान में आखिरी तक रह गया भूत बन जाएगा
गुरु नानक देव जी राइट्स दैट इफ आवर थॉट्स आवर माइंड गेट स्टक टू हाउसेस एट द टाइम वी आर लीविंग द बॉडी देन वी विल टेक द नेक्स्ट बर्थ एज अ घोस्ट
गुरु नानक देव जी महाराज dice que si nosotros si nuestra mente está pegada a nuestras casas en el próximo nacimiento recibiremos nacimiento como fantasmas
जैसे माया है माया नोट भी है जमीन भी है जायदाद भी है मशीनरी है अगर मन माया में रह गया माया का जो असली रूप है सर्प का है नाग का है
इफ आवर माइंड इज रिमेन्स अटैच्ड रिमेन्स स्टक विद मनी विद प्रॉपर्टी विद पोजेशंस विद मशीनरी और एनी सच थिंग
सी नुएस्ट्रा मेंटे परमानेसे अपेगादा कॉन लास प्रोपिएडादेस कॉन लास माकिनास कॉन एस्टे टिपो दे कोसास
then its real form is of that of a serpent.
Entonces la forma siguiente es la de una serpiente.
Jo beti bete mein ya aulad mein aasha rahegi ya man ki aakhri tak to suri ka janam mil jayega.
If at the time of death our mind has the desires of children then we will be born as a pig.
Si en el momento de la muerte nuestra mente tiene deseo o apego por los hijos, entonces recibiremos el cuerpo de cerdos.
इसीलिए हमारे को जो बख्शीश की है वो परमात्मा ने की है वैगुरु अकाल पुरख ने की है कि इंसान बन करके भक्ति करेगा उसमें मिल जाएगा
सो दैट इज वाई इट इज द लॉर्ड ऑलमाइटी who has been very gracious to us.
Por eso es que Dios Todopoderoso ha sido muy misericordioso con nosotros.
He has given us this human birth.
Nos ha entregado este cuerpo humano.
So that we should do devotion of Lord Almighty.
Para que hagamos la devoción de Dios Todopoderoso.
And get united with Him and be one with Him.
Y nos unamos a Él y seamos uno con Él.
Okay. Now, what is the order of the doctors for me?
¿Cuáles son las órdenes de los doctores para mí?
Danos mucho amor. Danos mucho amor.
A lot of porchat. Go to rest. Somebody says, please go to rest.
Tiene que llegar a un grupo.